Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 19-may dushanba, navbatdagi dasturimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Hasanjon. Bugungi dasturimizdan o'ralgan lavhalar mundarijasi. O'zbekistonning Germaniyadagi elchixonasi fuqaroligini yo'qotishi mumkin bo'lgan 2000 ga yaqin o'zbekistonlikning ism familiyasini e'lon qildi. Jizzaxning Prim restoranida ovqatdan zaharlangan 161 kishidan 85 nafari kasalxonada qolmoqda. 19-mayga o'tar kechasi Rossiyaning Yekaterinburg shahrida sodir bo'lgan yong'inda 6 nafar O'zbekiston fuqarosi yonib ketdi.
Погибшие и пострадавшие уроженцы Узбекистана, они работали в строительной компании.
Afg'onistonda prezidentlik saylovining yakuniy bosqichi arafasida xavfsizlik bilan bog'liq vaziyat taranglashmoqda. Erkin mikrofon rukni tinglovchi xizmatida.
Korrupsiya egallab bo'ldi hamma yerda. Batqaqqa batdi, byurokratiya batqaqqa.
Shuningdek, dasturimiz davomida ozod nazar ruknining yangi soni va boshqa mavzulardagi lahalarni ham eshitishingiz mumkin. Hozir Toshkent vaqti bilan soat 21 ga qadar olingan yangiliklar bilan tanishishga taklif etamiz. O'zbekistonning Germaniyadagi elchixonasi fuqaroligini yo'qotishi mumkin bo'lgan 2000 ga yaqin o'zbekistonlikning ism familiyasini e'lon qildi. Berlindagi konsullik vakilining ta'kidlashicha, O'zbekistonda doimiy propiskadan chiqib, yillar davomida xorijda yashayotgan fuqarolar biror uzrli sababsiz o'zbek konsulliklarida qayddan o'tmasa, O'zbekiston fuqaroligidan chiqarilishi mumkin. O'zbekistonning Germaniyadagi elchixonasi bosh konsulligi e'lon qilgan ro'yxatda O'zbekistonda doimiy propiskadan chiqarib xorijga propiskadan chiqib xorijga ketgan, ammo yillar davomida konsullik ro'yxatida turmagan 2000 ga yaqin o'zbekistonlikning ism familiyasi, tug'ilgan yili va millati aks etgan ro'yxatda nomi tilga olingan shaxslardan O'zbekiston fuqaroligidan chiqishi yo chiqmaslik niyatida Germaniyadagi bosh konsulni xabardor qilish so'ralgan. O'zbekistondagi Germaniyadagi konsullik mulozimi ta'kidlashicha, ayni tartib O'zbekistonda doimiy propiskadan chiqmasdan chet elda yurgan fuqarolarga tegishli emas. Jizzax shahar yuqumli kasalliklar shifoxonasidagi Ozodlik manbasiga ko'ra, shahardagi Prim restoranda ovqatlanib zaharlangan 161 kishidan 76 nafari sog'ligi barqarorlashgani sababli kasalxonadan chiqarilgan. 19-may kunning birinchi yarmida shifoxonada yana 85 kishi qolayotgan edi. Norasmiy manbalarning zaharlanganlar orasida o'lganlar ham bor ekanligi to'g'risidagi xabarlarni sog'liqni saqlash mutaxassislari vakillari qat'iyan inkor etdi. Jizzax shahri markazida joylashgan Prim restoranda 11-12-13-may kunlari ovqatlangan xo'randalar yoppasiga zaharlangani, 15-may payshanba kuni soat 14 gacha kasalxonaga yotqizilgan bemorlar soni 160 nafarga yetgani to'g'risida Ozodlik xabar bergan edi. Norasmiy manbalar restoran xo'randalarining zaharlanishiga muassasaning o'zida tayyorlangan qo'lbola mayonez sabab bo'lgan. Perm shahridagi G'arbiy Ural mashinasozlik konserni Zapadniy Uralskiy mashinastroitelniy konsern bosh direktori Aleksandr Pozdiyev O'zbekistonda hibsga olindi. Novosti axborot agentligining bu haqdagi 19-may kungi xabarini Ozodlikka konsernning O'zbekistondagi vakolatxonasi rasmiysi bilvosita tasdiqladi. Xabarlarga qaraganda O'zbekistonda amalga oshirilgan kontraktlar bahosini G'arbiy Ural mashinasozlik konserni oshirib ko'rsatgani fakti bo'yicha ish qo'zg'atilgan. Konsernning rasmiy sayti ma'lumotiga ko'ra, mazkur korxona O'zbekistonda umumiy qiymati taqriban 200 million dollardan ziyod loyihalarni amalga oshirmoqda. NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussen bugun Bryusselda bo'lgan matbuot anjumanida Ukraina sharqidagi vaziyat haqida chiqish qilar ekan, bu hududdan Yevropa davlatlariga tug'ilajak har qanday tahdidga javob rejasi tayyor ekanini ma'lum qildi. Shuningdek, Rasmussen Ukraina chegaralariga yaqin hududda harbiy mashg'ulot o'tkazayotgan Rossiya harbiylari ortga qaytarila boshlanganiga oid biror bir ishorat kuzatilmaganini ham afsus bilan qayd etdi. NATO rahbari Rossiyaning Ukrainadagi harakatlari Yevropa xavfsizligiga oid mutlaqo yangi bir vaziyatni yuzaga keltirgani tashkilotning sharqiy hamkorlari o'ta jiddiy xavotirlarga sabab bo'layotganini qayd etdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukraina chegarasiga yaqin nuqtalarda harbiylar mashg'ulot o'tkazayotgan qo'shinlarni harbiy qismlarga qaytarishga buyruq berdi. Dushanba kuni tarqatilgan bayonotda aytilishicha, Rostov, Belgrad va Bryansk oblastlarida avvaldan rejalangan bahorgi harbiy mashqlarni o'tayotgan harbiylarga ortga qaytish haqida ko'rsatma berilgan. Hozircha bu hududdagi harbiylar to'liq olib chiqiladimi yoki qanchadir qismi qoladimi, bu borada biror aniq ma'lumot yo'q. Shu soatgacha olingan yangiliklar edi. Muhtaram tinglovchi, e'tiboringizga havola qilingan lavhalar va xabarlar matnlarini Ozodlikning internetdagi saytida, ya'ni www.ozodlik.org sayti orqali, shuningdek qo'l telefonlaringiz orqali ham o'qib, ularga o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Sizni internetdagi saytimizda kutib qolamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Dasturimizda O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtirishga o'tamiz. O'zbekistonning Germaniyadagi elchixonasi fuqaroligini yo'qotishi mumkin bo'lgan 2000 ga yaqin o'zbekistonlikning ism familiyasini e'lon qildi. Berlindagi konsullik vakilining ta'kidlashicha, O'zbekistonda doimiy propiskadan chiqib yillar davomida xorijda yashayotgan fuqarolar o'zbek konsulliklarida qaytdan o'tmasa, ular O'zbekiston fuqaroligidan chiqarilishi mumkin. Mavzu tafsiloti bilan Abdulla Iskandar.
O'zbekistonning Germaniyadagi elchixonasi bosh konsulligi O'zbekistonda doimiy propiskadan chiqib xorijga ketgan, ammo yillar davomida konsullik ro'yxatida turmagan 2000 ga yaqin o'zbekistonlikdan konsullikka murojaat qilishni so'ramoqda. Kuni kecha konsullik rasmiy saytida bu fuqarolarning ismi, familiyasi, tug'ilgan yili va millati aks etgan ro'yxat e'lon qilindi. Ro'yxatda nomi tilga olingan shaxslardan O'zbekiston fuqaroligidan chiqish yo chiqmaslik niyatidan Germaniyadagi konsulni xabardor qilish so'raldi. O'zbekistonning Berlindagi elchixonasida ishlaydigan Ozodlik manbasiga ko'ra, bu ro'yxatda ismi keltirilganlardan birortasi hali fuqarolikdan chiqarilmagan.
Ular hali fuqarolikdan chiqarilmadi, ammo ro'yxatdagilar fuqarolikdan chiqarilishga asos bo'ladigan huquqbuzarlikni sodir qilishdi. Ya'ni ular 5 yildan ko'p muddatda konsullikda qaytdan o'tishmadi. Ularni fuqarolikdan chiqarish bo'yicha farmon hali yo'q. O'zbekiston Respublikasi prezidentining farmoni chiqqan kundan boshlab O'zbekiston Respublikasining fuqaroligi yo'qotiladi.
Deydi muxbir bilan mikrofon suhbatda Ozodlik manbasi. Bu mulozim ayni tartib O'zbekiston Respublikasi fuqaroligi to'g'risidagi 1992 yil 2-iyulda qabul qilingan qonun asosida joriy etilganini yodga soldi. Ushbu qonunning 21 moddasi 2 bandida qayd etilishicha, O'zbekistonda doimiy propiskadan chiqib chet elda doimiy yashovchi O'zbekiston fuqarosi 5 yil mobaynida uzun sabablarsiz konsullik qaydidan o'tmasa, bu holat uni fuqarolikdan chiqarish uchun asos bo'lishi mumkin. Manbaning aytishicha, bu tartib O'zbekistonda doimiy propiskadan chiqmasdan chet elda yurgan fuqarolarga tegishli emas.
Agar O'zbekiston fuqarosi O'zbekistonda doimiy propiskasi bo'lgan holda chet elda yursa, unga nisbatan chet elda vaqtincha yurgan degan ibora qo'llaniladi. Konsulxona saytidagi ro'yxatga kirganlar O'zbekistonda propiskadan butunlay chiqib ketishgan va pravardida konsullikda qaytdan o'tishmagan. Qonunga ko'ra, chet elda doimiy yashovchi shaxs 5 yil davomida uzrli sabablarsiz konsullik hisobiga turmasa, uni bu asosda fuqarolikdan chiqarish mumkin,
deya bildirdi Ozodlikning elchixonadagi manbasi. O'zbekistonning Germaniyadagi konsulxonasi e'lon qilgan fuqaroligini yo'qotish mumkin bo'lgan shaxslar ro'yxatida yoshi bir joyga borib qolgan va ehtimol allaqachon bandalikni bajo keltirgan shaxslar nomiga duch kelish mumkin. Ro'yxatga kirgan 142 kishining yoshi 90 dan oshgan bo'lsa, 30 kishining yoshi 100 dan oshib ketgan. Masalan, ro'yxatga kirgan Ninella Kravchenko 109 yoshda. Ro'yxatdagi 408 kishining yoshi 80 ga yetgan. 90 yoshgacha bo'lganlar soni esa 496 nafar. Fuqaroligini yo'qotish mumkin bo'lganlar ro'yxatiga kirganlarning 600 nafari rus, 325 nafari tatar, 248 nafari yahudiy va 193 nafari o'zbek ekani yozilgan. Shuningdek, ro'yxatda 40 nafar koreys, 39 nafar tojik millatiga mansub kishilar ham bor. O'zbekiston fuqaroligidan qachon va qanday chiqiladi? Bugun bu savolga ham O'zbekiston ichkarisi, ham tashqarisida javob izlayotganlar ko'payib bormoqda. O'zbekiston qo'sh fuqarolikni tan olmaydigan davlat bo'lgani uchun boshqa davlat fuqaroligini olishga qaror qilgan o'zbekistonliklar O'zbekiston pasportidan voz kechishi lozim bo'ladi. Fuqarolikka kirish ham, chiqish ham prezident vakolatida.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Radio priyomniklaringiz ozodlik to'lqinlarini qabul qilmoqda. Dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'ralgan lavhalar bilan tanishtirishda davom etamiz va e'tiboringizni Jizzaxga buramiz. Jizzax shahar yuqumli kasalliklar shifoxonasidagi ozodlik manbasiga ko'ra, shahardagi prim restoranda ovqatlanib zaharlangan 161 kishidan 76 nafari sog'ligi barqarorlashgani sababli kasalxonadan chiqarilgan. 19-may kunning birinchi yarmida shifoxonada yana 85 kishi qolayotgan edi. Norasmiy manbalarning zaharlanganlar orasida o'lganlar ham bor ekanligi to'g'risidagi xabarlarni sog'liqni saqlash muassasalari vakillari qat'iyan inkor etdi. Mavzu tafsilotini Sarvar Usmondan eshitamiz.
Jizzax shahri markazida joylashgan prim restoranida 11-12-13 may kunlari ovqatlangan xo'randalar yoppasiga zaharlangani, 15 may payshanba soat 14:00 kasalxonaga yotqizilgan bemorlar soni 160 nafarga yetgani to'g'risida ozodlik xabar qilgan edi. Shahar yuqumli kasalliklar shifoxonasining ismi sir qolishini so'ragan vrachidan 19 may kuni olingan ma'lumotga qaraganda zaharlanganlar soni 161 nafarga yetib to'xtagan. Zaharlanganlardan 86 nafari kasalxonada qolmoqda, 76 kishiga javob berildi, dedi vrach. Bir-biridan mustaqil ikki manba zaharlanganlar orasida o'lganlar ham borligi to'g'risida ozodlikka xabar qildi. Birinchi manba 5 kishining o'lgani to'g'risida yozsa, ikkinchi manba telefon orqali suhbat chog'ida 2 kishining o'lgani, vafot etganlardan biri qiz bola ekanligi to'g'risida aytdi. Biroq bu ma'lumotlarni shahar yuqumli kasalliklar shifoxonasi vrachi hamda shahardagi boshqa ikki tibbiyot muassasasi vakillari bir-biridan mustaqil ravishda qat'iyan inkor etdi. Restoranda ovqatlanib zaharlanganlardan hech kim o'lgan emas degan mazmundagi gapni aytdi ular. Ozodlikning Jizzaxdagi norasmiy manbalaridan birining surishtirib bilishicha, restoran xo'randalarining zaharlanishiga muassasaning o'zida tayyorlangan qo'lbola mayonez sabab bo'lgan. Bu haqda menga ish bilan bevosita shug'ullanayotgan militsiya xodimi aytdi, dedi manba. Ozodlikning Jizzax viloyat sud tibbiy ekspertiza byurosidagi manbasiga ko'ra, restoranda tayyorlangan taomlarni viloyat sanitariya epidemiologiya xizmati tekshiruvdan o'tkazgan va hozircha xo'randalar salmonellyozdan zaharlangan degan shubha bor. Bu hozircha shubha xolos, yakuniy xulosaning bugun kechga yaqin chiqishi kutilmoqda, dedi manba. Sanitariya epidemiologiya stansiyasi bilan bog'lanishning iloji bo'lmadi. Internetdagi ochiq manbalarda yozilishicha, salmonellyoz salmonella bakteriyasi keltirib chiqaradigan va odamlar hamda hayvonlarda uchraydigan o'tkir ichak infeksiyasidir. Aytilishicha, kasallikning inkubatsiya davri 2-6 soatdan 2-3 sutkagacha cho'zilishi mumkin. Eslatib o'tamiz, prim restoranda 11-12-13 may kunlari ovqatlanib zaharlanganlardan so'nggisi kasalxonaga 15 may kuni yotqizilgan. Jizzaxda olingan ma'lumotlarga qaraganda xo'randalari zaharlangan prim restorani shu kunda yopib qo'yilgan. Norasmiy manbalarga ko'ra, mazkur umumiy ovqatlanish muassasasi Jizzaxdagi eng hashamatli restoranlardan biri bo'lib, foydalanishga topshirilganiga endigina 2 yil bo'lgan edi. Aytilishicha, restoranni Baxtiyor ismli yirik tadbirkor qurgan. Prim ochilgunicha uning Jizzaxda Nafisa degan restorani ham bo'lgan. Ommaviy zaharlanish bilan bog'liq yaxshi bir gap ham bor. Norasmiy manbaning aytishicha, restoranning egasi mijozlari kasalxonaga tusha boshlagan dastlabki kunlari kasalxonadan jilmagan, davolash uchun ketadigan barcha xarajatni ko'tarishga tayyor ekanligini bildirgan.
Praga yozgi vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 22 gacha 13615, 15480 qisqa to'lqinlarda. Toshkent vaqti bilan 21 dan 22 gacha 7555, 11790 qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Sizni ozodlik to'lqinlarida kutib qolamiz. Hozir esa e'tiboringizni Rossiyada ro'y bergan bir mudhish voqeaga buramiz. Rossiyaning Yekaterinburg shahrida 19 mayga o'tar kechasi soat 03:30 larda sodir bo'lgan yong'inda 6 nafar O'zbekiston fuqarosi yonib ketdi. Tergovchilar o'zbek quruvchilari yashab kelgan yog'ochli bino tashqaridan yoqib yuborilgan bo'lishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Politsiya va tergovchilar o'lgan muhojirlar ism-shariflarini ochiqlagani yo'q. Mavzu tafsiloti bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek.
Yekaterinburgda Saxalinskaya ko'chasi 18 manzil bo'yicha joylashgan hovli uylardan birida 19 mayga o'tar kechasi o't ketdi. Olovni o'chirishga kelgan Favqulodda vaziyatlar vazirligi va politsiya xodimlari kuyib kul bo'lgan uyxonalardan 6 nafar murdani aniqladi. Dedi ozodlikka tafsilotlarni gapirib bergan Rossiya Ichki ishlar vazirligining Sverdlovsk viloyati bo'yicha boshqarmasi matbuot markazi rahbari muavini Нина Пелевина.
Екатеринбург, частный дом, Сахалинская, 18. Погибшие и пострадавшие уроженцы Узбекистана. Они работали в строительной компании, которой и принадлежал сгоревший дом.
Екатеринбургдагы Сахалинская көчәсендәге янып кеткән шәхси үйдән алып чыгылган мурдалар ва җабрланганнар Узбекистан фукаралары икәнне мәгълүм булды. Улар күйеп кеткән үй эгасы булган курылыш компаниясендә курувчы булып эшләп килгән. Ulganlarning tanasi qattiq kuyib ketgan. Shu sababli ularni aniqlashtirish uchun politsiya ulganlarning Nevyansk shahrida yashovchi yaqinlarini chaqirtirdi. Keyingi taftish bilan endi tergov qo'mitasi shug'ullanyapti, dedi Sverdlovsk viloyati politsiya boshqarmasi rasmiysi Nina Pelevina. Sverdlovsk viloyati bo'yicha tergov qo'mitasida ozodlikka tanasining bir qismi kuygan va zaharlangan bir nafar o'zbekistonlik og'ir ahvolda Yekaterinburg shahri 40-sonli shifoxonaga olib ketilganini bildirishdi. Hodisa joyida tergov qo'mitasi operativ xodimlari, MCS va politsiya xodimlari tergov surishtiruv ishlarini olib bormoqda. Dastlabki tergov xulosalaridan ulgan muhojirlar biror qurol, pichoqdan o'ldirilmagani, ular yong'in boshlanganda zaharlanib xonadan chiqa olmasdan qolib ketgani ma'lum. Yong'in sabablarini hozircha ochiqlay olmayman, dedi ozodlik bilan suhbatlashgan Rossiya Tergov qo'mitasining Sverdlovsk viloyati bo'yicha boshqarmasi vakili Aleksandr Vladimirovich Shulga.
Предварительная информация предварительная, пока ничего больше сказать не сможем. То есть мы озвучим виде, поскольку это было сегодня только буквально утром.
Bu hodisa tergovi bilan bugun ertalab boshladik shug'ullanishni. Shu sababli ortiqcha ma'lumot bera olmayman. Haqiqatan o'lganlar O'zbekiston fuqarolari. Taftishchilarning dastlabki taxminlariga ko'ra, uy tashqaridan yoqib yuborilgan bo'lishi mumkin. Uyda yana boshqalar ham bo'lgan, lekin ular qayergadir qochib ketibdi. Bilishimcha, bular Rossiyada noqonuniy mehnat qilayotganidan qo'rqib qochgan, dedi Aleksandr Shulga. Tergov qo'mitasi rasmiysi murdalar tibbiy ekspertizaga yuborilganini qo'shimcha qildi. U yong'inga qarshi kurash boshqarmasi xulosasida bino yoqib yuborilgan to'g'risidagi taxminlar o'z tasdig'ini topsa, tegishli jinoiy ish qo'zg'atilishini ma'lum qildi. Material efirga uzatilayotganda Yekaterinburgdagi yong'inda nobud bo'lgan o'zbekistonliklar soni 7 taga yetgani xabari yetib keldi. 40-chi shifoxonaga olib ketilgan o'zbek muhojiri jonini shifokorlar saqlab qola olmadi. Midbek Ozodlik radiosi, Moskva.
Yekaterinburg shahrida 6 nafar odam, ya'ni O'zbekiston fuqarosi yong'inda nobud bo'lgan bir paytda Sankt-Peterburgda ham bir o'zbekistonlik vafot etdi. 19 mayga o'tar kecha soat 3 larda Sankt-Peterburg shahrida o'zbek muhojirlari o'rtasida sodir bo'lgan ommaviy mushtlashuv natijasida bir kishi pichoq zarbasidan hodisa joyida jon taslim qildi, yana biri mahalliy shifoxonaga olib ketildi. Shu kecha shaharning boshqa tumanida yana bir o'zbekistonlik pichoqlab ketilgani xabar qilindi. Voqea tafsilotlarini yana muxbirimiz Umidbekdan eshitamiz.
Dushanba kungi o'tar kechasi Sankt-Peterburgning Komsomolskaya maydonida 15-tacha muhojir o'rtasida ommaviy mushtlashuv kelib chiqdi. Bu janjalda Markaziy Osiyoning bitta respublikasidan bo'lgan fuqarolar o'zaro janjallashgani, nimandir talashganiga mahalliy fuqarolar guvoh bo'lgan va politsiya chaqirtirgan deya hodisa tafsilotlarini ozodlikka gapirib berdi. O'zini o'lga deb tanishtirgan Rossiya Ichki ishlar vazirligining Sankt-Peterburg va Leningrad viloyati bo'yicha boshqarmasi rasmiysi. Shaharning Zinichiklar ko'chasi va Stachka prospekti chorrahasidagi Komsomolskaya maydonidagi 67-uy 1-chi korpus yonida 15 kishicha ishtirokida bo'lgan bu mushtlashuv. Unda ishtirok etganlarning naismi sharifi, ularning qayerdan kelgani, kimligi to'g'risida ma'lumot berishga haqqim yo'q. Aytishim mumkinki, politsiya hodisa joyiga yetib kelib, bir migrant o'lgani, yana birining boshi yorilib og'ir ahvolda yotganini aniqlagan. U darhol mahalliy shifoxonaga yuborildi. Tergovchilarimiz mushtlashuv sababini aniqlamoqda, dedi Peterburg politsiyasi vakilasi. Politsiya boshqarmasida janjalning ayrim ishtirokchilari hibsga olingan va hozirda ular politsiya bo'limida so'roqqa tutilayotganini ma'lum qilishdi. Politsiya mushtlashuv nazorat kamerasiga olingani va hozirda tergovchilar tomonidan o'rganilayotganini ham qo'shimcha qildi. Ozodlik o'z manbalaridan mushtlashuvda ishtirok etganlar o'zbek yigitlari ekan, o'ldirilgan shaxs esa 29 yoshli Eldor Butayev ekanini aniqladi. O'zbekistonlik Eldor Butayevga mushtlashuv paytida ko'krak qismidan pichoq zarbasi berilgan va u maydonning o'zida o'lgan. Oxir buyum zarbasidan ensasidan jarohat olgan yana bir o'zbek muhojiri Peterburg shahrining 26-chi shifoxonasiga olib ketilgani ma'lum. Shifoxonaning reanimatsiya bo'limida bugun kechasi haqiqatan xorijlik keltirilgan. Yana biri o'zi og'ir ahvolda murojaat qilganini tasdiqlashdi. Reanimatsiyada ikkita kimligi noma'lum qolayotgan migrant yotibdi. Men ularning kimligini bilmayman. O'zingiz bu yerga kelib kimligini aniqlashtirishingiz zarur, dedi navbatchi hamshira. Ma'lum bo'lishicha, 17 may kuni Peterburgning Frunze tumanida soat kechki 1:00 shahar tez tibbiy yordam bo'limlaridan biriga og'ir jarohat olgan mehnat muhojiri murojaat qilgan. O'zbekiston fuqarosi ekani aniqlangan 21 yoshli bu yigit ham ko'krak qafasining chap qismidan zarba yegan va bozor shifoxonaga yetib kelgan. Vrachlar zarba orqadan berilgani, jinoyatchi jabrlanganning aynan yuragiga mo'ljal qilganini ta'kidlashmoqda. Og'ir ahvolda bo'lgan o'zbek yigiti 16 may kuni soat kechki 12:00 Abuxovskaya Abarona ko'chasida noma'lum kimsa unga pichoq bilan hamla qilganini shifokorlarga gapirib bergan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Shu o'rinda Ozodlikning telefon raqamini eslatib o'tamiz. +420 776 368 434.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dasturimiz mintaqa hayotiga oid yangiliklar bilan davom etadi va e'tiboringizda Afg'onistondagi vaziyatga buramiz. So'nggi kunlarda Afg'onistonning shimoliy viloyatlarida xavfsizlik vaziyati yomonlashgani aytiladi. Bunga davlatga qarshi jang qilayotgan qurolli guruhlarning mamlakatda prezidentlik saylovining 2-chi davrasini barbod qilishga qaratilgan faoliyatlari sabab ekani aytiladi. Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'xgan bu haqda Afg'onistonlik o'zbek deputatlaridan biri Hoshim O'rtoq bilan suhbatlashdi. Hozir ana shu muloqot asosida hozirlangan lavhani eshittirishga qo'yamiz.
So'nggi kunlarda Afg'onistonning ko'pchilik o'zbeklar hayot kechiradigan shimol viloyatlari xavfsizligi buzila boshlagan. Ma'lumki, aksariyat aholisi etnik o'zbeklardan iborat bo'lgan Faryob viloyatining Qaysor tumanida keyingi haftalar ichida jangari toliblar ayrim qishloqlarni davlatga tarafdor mahalliy kuchlardan ishg'ol etgan. Tomonlar o'rtasida yuz bergan otishmalarda o'nlab oila o'z uy-joylarini tark etishga majbur bo'lganlar. Shuningdek, Qunduz viloyatining Dashtarchi tumanida davlat kuchlari bilan muxolif qurolli jangarilar aro taqriban bir hafta davom etgan otishmalar oqibatida ham mahalliy aholiga katta zarar yetgani aytiladi. Xo'sh, keyingi oylarda nisbiy osoyishtalik hukm surgan bu viloyatlar xavfsizligi nega birdaniga yomonlashdi? Bu savol bilan Faryob viloyati aholisining Afg'oniston parlamenti quyi palatasidagi vakili injener Muhammad Hoshim O'rtoqqa yuzlandim. U toliblarni Afg'oniston bo'ylab 5-aprelda o'tkazilgan prezidentlik saylovlari xavfsizligini buzishga muvaffaq bo'lmaganiga ishora qilib, ularni saylovlarning 2-davra xavfsizligiga barham urish uchun o'z harbiy faoliyatlarini jadallashtirganini ma'lum qildi.
Biz Taliban yo saroliy kuchlar, muxolif kuchlarni faol bo'lganini biz shamolga shohid. Ular hozir endi bir tomondan havo is keladi. Bir tomondan bu katta bir zarba edi shu saloli kuchlarni to'g'risiga ki mana bular bu raqam inson xalqi intixobotni ko'p bir yaxshi o'tkazib bular amniyati jihatdan, xavfsizlik jihatdan ularga bir hasrat bo'lib qoldi bu. Endi bular fikr qilaman, birozroq o'ziga kelgan va hamki o'zini borligini ko'rsatsa, bular ko'rib endi shamolga bular nima qilgan.
Ma'lumki, Afg'oniston prezidentligi saylovlarining 1-davrida hech bir nomzod 50%dan oshiroq ovoz qo'lga kirita olmagani bois, saylovlarning 2-davri 1-davrda eng ko'p ovoz olgan 2 nomzod doktor Ashraf G'ani Ahmadzay hamda doktor Abdulla Abdulla o'rtasida iyun oyining 14-chi kuni o'tkaziladi. O'zbek deputat Jangara Toliblar mamlakat shimolida katta kuchga ega emasligini ta'kidlagan holda xavfsizlik kuchlari davlatga qarshi jang qiladigan qurolli guruhlar hujumlarining oldini olish qobiliyatiga ega ekanini aytadi.
Men umidvorman, agar daqiq bir rejamini amniyatli organlar harakat qilgan suratiga muxotiraga tushmaydi deb o'ylayman, shu saylov ham va mardimizda amniyat ham ayniqsa.
Suhbatdoshga qaraganda Afg'oniston shimol viloyatlari davlat hamda mamlakat aholisi uchun katta ahamiyatga ega. Shimol viloyatlarining qo'shni Tojikiston, O'zbekiston hamda Turkmaniston chegaralarida joylashgan fortlardan qo'lga keladigan daromad Afg'oniston davlati uchun o'ta muhim. Ayni holda mamlakatning muhim shaharlarining elektr energiyasi shimol viloyatlari orqali ta'minlanadi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Muhtaram tinglovchi, endi e'tiboringizni Afg'onistondagi xavfsizlik bilan bog'liq vaziyatdan qo'shni Tojikistonda o'tkazilgan ajoyib bir sport musobaqasiga buramiz. Tojikiston bo'ylab o'tkazilgan umummilliy yugurish musobaqasida Xatlon viloyatidagi 2 masjidning imom xatiblari g'olib bo'ldi. 18 may kuni Tojikistonda o'tkazilgan Sog'lom hayot uchun milliy dasturi doirasida o'tgan yugurish musobaqasida mamlakat tarixida ilk bor din peshvolari ishtirok etdi va oliy sovringa sazovor bo'lishdi. Mavzu tafsiloti bilan Abdulla Iskandar.
18 may kuni Tojikistonda o'tkazilgan Sog'lom hayot uchun milliy dastur doirasida o'tgan yugurish musobaqasida mamlakat tarixida ilk bor din peshvolari ishtirok etdi va oliy sovringa sazovor bo'ldi. Yugurish musobaqasi tashkilotchisi Sulaymon Yusupovning Ozodlikka bildirishicha, diniy idora vakillari yugurish bo'yicha milliy dasturda ishtirok etish taklifini bajonidil qabul etishgan. Sulaymon Yusupovga ko'ra, yugurish musobaqasida mamlakat masjidlarining 20 nafar xodimlari ishtirok etgan. Bu 20 nafar ruhoniy bir komanda bo'lib, umummilliy yugurish musobaqasida ishtirok etib, yaxshi natijalarni qo'lga kiritishdi, deydi suhbatdosh. Yugurish musobaqasida ishtirok etgan imom xatiblardan biri Abdulhamid Odilov 50 yoshdan oshganlar uchun 5 kilometrga yugurish musobaqasida g'olib bo'ldi. Abdulhamid Odilovning Ozodlikka bildirishicha, sport bilan shug'ullanib vujudni chiniqtirish musulmonlar uchun sunnat amalidir. Sport bilan shug'ullanib vujudni chiniqtirish payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom sallallohu alayhi va sallam sunnatlaridir. Shu bois musulmonlar bugungi sport musobaqasida qatnashib savob olishdi. Payg'ambarimiz o'z muborak hadislarida har bir mu'min musulmon o'z badanini chiniqtirishi lozim deya ta'kidlagan. Yugurishning foydasi ko'p. Odam terlaydi va organizmdagi tuzlar chiqib ketadi. Qon aylanishi ham yaxshilanadi. Islom dini sport musobaqalari o'tkazishni ma'qullaydi, deb bildirdi Abdulhamid Odilov Ozodlik bilan suhbatda. Yugurish musobaqasida qatnashgan yana bir imom Said Olim Sharipov yugurish musobaqasi peshqadamlaridan biri bo'lgani bois maxsus sovrinni ham oldi. Said Olim Sharipov sog'tanda sog'lom aql degan ma'noda Ozodlikka fikr bildirdi. Sport musobaqasida biz holdan toyib charchagan bo'lsak ham juda mamnun bo'ldik. Tanamiz yayrab yashnadi. Bunday sport musobaqalari va sog'lomlashtirish tadbirlarini aholining keng qatlamlarini jalb qilgan holda o'tkazishni ma'qul deb bilaman, deydi tojikistonlik imom Said Olim Sharipov Ozodlik bilan suhbatda. Milliy yugurish musobaqasi Tojikistonda 10 yildan beri o'tkazib keliladi. Bu yil ayni musobaqada ilk marotaba imomlar ishtirok etgani bildirildi. Tadbir tashkilotchilarining Ozodlikka aytishicha, Tojikistondagi umummilliy yugurish musobaqasida bu yil 350 ming kishi ishtirok etdi, ulardan 20 nafari imomlardir.
O'zbekistonning Germaniyadagi elchixonasi fuqaroligini yo'qotishi mumkin bo'lgan 2000 ga yaqin o'zbekistonlikning ism familiyasini e'lon qildi. Jizzax shahar yuqumli kasalliklar shifoxonasidagi Ozodlik manbasiga ko'ra, shahardagi prim restoranda ovqatlanib zaharlangan 161 kishidan 76 nafari sog'ligi barqarorlashgani sababli kasalxonadan chiqarilgan 19 may kunining birinchi yarmida shifoxonada yana 85 kishi qolayotgan edi. Perm shahridagi G'arbiy Ural mashinasozlik konserni bosh direktori Aleksandr Pozdiyev O'zbekistonda hibsga olindi. NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussen bugun Bryusselda bo'lgan matbuot anjumanida Ukraina sharqidagi vaziyat haqida chiqish qilar ekan, bu hududdan Yevropa davlatlariga tug'ilajak har qanday tahdidga javob rejasi tayyor ekanini ma'lum qildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukraina chegarasiga yaqin nuqtalarda harbiy mashg'ulotlar o'tkazayotgan qo'shinlarni harbiy qismlarga qaytarishga buyruq berdi. Dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Namangan viloyatidan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan iqtisodchi olim Rasuljon Abdumajidov ozodlik eshittirishlari orqali odamlar hayoti va mamlakat taraqqiyoti uchun to'siq bo'lib turgan muammolar yoritilsa, O'zbekistondagi vaziyatni o'nglashda yordam beradi degan fikr bildirdi.
Erkin mikrofonga shuni aytmoqchimanki, keyingi paytda birinchidan ozodlik radiostansiyasida ko'p narsalar haligi oddiy yimpillarni fikr tug'ishi yaqin nimalari bilan bo'lyapti. Buni chuqur, yuridik yoki bo'lmasa iqtisodiy masalalardan ko'ra ko'proq artis qaydagi haligi nimalar bilan bo'lyapti. Bir ikkinchi konkret O'zbekistonda juda katta masalan juda ko'p nimalari reformalar amalga oshmayapti. Ular haqida gapiradigan odamlar yo'q. Nimaga? Vaqtiyam yetmaydi, qo'rqadi yoki bo'lmasa boshqa. Hozirgi paytda O'zbekiston xalqga tushib bo'ldi. Yuridik masalalar ham, qonunsizliklar, boshqadoqlik, tartibsizlik, mana transportda ham, boshqada ham madaniyat yo'qolib boryapti. Bundan hali rahmatnoma olganlar ham vayron bo'lyapti. Yuridik nimalar hammasi nimada? Butun haligi qalang'ir qasang'irlar tepaga chiqib oldi. Ular O'zbekistonda kelajagi yo'q, aql tamom, madaniyat yo'q. Ya endi ben karitsemez, bütün bir çeşitimi yaman buldu. Havuz bu Özbekistan. Neyse amelde aşmayan başbadaklı çetler, prokurorlar, haması tarafı. Bütün bir karitsiye edenler buldu hemen orada. Batkaka battı bürokratiye batkaka. Ben neyse.
Bu muammoni hal qilish uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz?
Nima qilish kerak? Men ilgarida 87 yilda korrupsiya degan kitob yozganman, SSRda mashhur bo'lganmiz bir betdek kishi. Korrupsiya boshqa penovaya ekonomikada birinchi bo'lib. Bu buni hal qilish uchun sotsiologiya degan fanni yo'lga qo'yish kerak. Afros qilib, respondentlar, hokimlar haqida boshqa prokuratura haqida xalqdan bir nima olish kerakdi, olmaydi. Prezidentni aldash bilan ovora bular. Masal, anov, manov, talon bo'lib ketdi. Pishqon bajarildi, birgilaman bajarilgan yo'q. Namunaviy uylar bu quruvchilar uchun refleksiya bo'ldi. Bular hammasi miriyani, lekinlarni hech kim so'ramaydi. Qayda aytishingi bilmaysan, yozdim men, ishchi ministrligi, yozimlar mahkamasigacha. Bir bo'g'ri artishlarni gapini gapirib turasizlar. Nima bo'libdi bular? Shevular, mana problemalar qaynab ketyapti borgan sari. Lekin ozodlikni ham shunday qilinglarki, bir haligi gaplar boshqalar amalga oshadirgan qilib yoki bir tuzatadigan haligi kasalliklarni nimalardi unaqa hali bo'lar bo'lmas azadam nazadam menga o'berma deb bo'lar nimalarni ozodlikda ha berolmanglar bo'lar bo'lmas qalang'ir qasang'ir deb yaptimi intelligensiya uchun kurashish kerak hayotni taraqqiyotini o'ylab gapirish kerak rahmat
Janubiy Afrika Respublikasi sobiq prezidenti Nelson Mandela 2013 yil 5 dekabr kuni 95 yoshda vafot etdi. Mandelaning hayoti, siyosiy faoliyati, insoniyatga qoldirgan merosi ozodlik eshitirishlari orqali keng yoritildi. Qo'qon shahridan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Ergashvoy Qo'shmatov Mandelaning hayoti MDH davlatlari jumladan O'zbekistonga ham namuna bo'ladi degan fikr bildirdi.
Mana besaramroq qilayotgan masala shuki, yuqorida prezidenti Nelson Mandela o'zining davlatlarida muxolifat uchun, hukumat uchun, fuqarolar uchun qilgan ishini hammasi yoritilmadi. Men odolikka doim quloq solib turamanda. Shu masalada to'xtamoqchiman. Nelson Mandela vafot etgan bo'lsa ham qilgan xizmatini butun dunyo yaxshi baho berdi. U kishi o'sha yerda yashayotgan 27 yil hibsda turgan bo'lsa ham yuqorida fuqarolarini totuv yashashini ta'min etdi. Ikkinchisi u yerda hech qanday urush fuqarolar orasida apartheid 27 yil yashadi. Hibsda shuncha turgan bo'lishi bilan qilmadi. Bu esa fuqarolar orasida tinchlikni yaratib Shu davr ichida faqat bir muddat 4 yil prezidentlik qoldi xolos. Bizda esa hozir ekinga davlatlarida prezidentlar privatskadan tashqari qonunlarni buzib 2-3 muddatlardan ham undan ham ko'p umrbod prezidentlik ham qilyapti. Mandela bo'lsa umrbod prezident bo'lishi mumkin edi. Lekin shu odam bir muddatdan keyin prezidentlikdan ketdi. Mandela o'lgandan keyin ham boshqa prezident almashdi. Hozir tinchlik bilan saylov o'tkazildi shu davlatda. Bizda esa senga davlatlarda urushdan boshqa narsa yo'q. Fuqarolar orasida buni asosiy sababi senga davlatlarini rahbarlarini fuqarolarini va muxolifatlarni shariatini ongini va tafakkurini iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy, huquqiy, madaniy, diniy va huquqiy saviyasini pastligi oqibatida shu urush ketyapti. Mana shuning uchun men xohlar edimki, ekinga davlatlarida to'xtatilsin. Shu bo'lmasa urush davom etaveradi. Ekinga davlatlarida prezidentlar umrbod yashayveradi. Xalq uni nima qilmaguncha. Shuning uchun men aytmoqchi edimki, ekinga davlatlarida mana shu Mandela bo'lib prezidentlar jonli vaqtida bo'lishib, ya'ni qonun ustuvorligini ta'min etishini men iltimos qilgan bo'lardim fuqaro sifatida.
Kechagida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ham Samarqandda qilgan chiqishida meni ko'p tanqid qilishadi chet elda, tanqid qilaversin, men hali xalqimga xizmat qilmoqchiman, ishlarimni davom ettirmoqchiman degan fikr bildirdi va buni G'arb tahlilchilari demak Islom Karimov yana prezidentlik kursini bo'shatish niyatidan yiroq degan fikr bildirishdi.
Men bu munosabatda shunday bildiramanki, prezidentni men 30 millionni bittasiman, dasi fuqarolarda. Men prezidentni juda xizmatlari respublikada katta. Lekin fuqarosi sifatida prezident bo'lishlarini xohlamayman.
Nimaga xohlamaysiz?
Nimaga xohlamayman? Qonun ustuvorligi bor. Siz uchun ham, men uchun ham, Karimov uchun ham, Tojiboyeva uchun ham, Muhammad Soliqov uchun ham, prezident uchun ham, men uchun ham, siz uchun ham bajarilishi kerak. Qonun bor. Qonunda bajarilmasa, yuraveramiz mana shunday qilib. Vala-vala qilib butun dunyoda. Ikki muddat ko'rsatilgan. Mumkin emas. Qonun nima uchun yoziladi? Men aytganman, O'zbekistonda mustaqillik huquqi bor. Amalda O'zbekistonda mustaqillik yo'q. Mustaqillik qaysi vaqtda fuqarolar agar ongi, maqulasi va tafakkuri yuqori bo'lsa, o'sha davlatdagilar amaliy mustaqillik bo'ladi. O'zbekistonda men o'tkazib aytganman, bu mustaqillik huquqi bor, ammo amaliy yo'q O'zbekistonda. Salomat bo'ling.
Rossiyaning Samara shahridan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan farg'onalik murojjon, Samara shahrida yaqindan beri muhojirlarning mehnat faoliyatiga ruxsat beruvchi hujjat, ya'ni patent olish qiyinlashib ketganini, o'rtakashlik qilgan vatandoshlarga 2000 rubl xizmat haqi berilsa, ish oson bitishini, korrupsiyaga aralashmay patent olish imkonsiz bo'lib qolayotganidan shikoyat qildi.
Samarada Zavodskoy shosse degan ko'chada migratsion slujbani ofisi bor. Ana shu yerda dokument beryapti, patent olishini, robota. O'shalar bultirlari o'tgan yillari juda yaxshi edi imkoniyatlar. Nima zarur ishingiz bo'lsa, platni akoshkalar qo'ydi, o'shalarga borib topshirib kelish imkoniyatlari bor edi. Hozir o'shani imkoniyatlari umuman yo'q edi. Ochiqga yozilsangiz ham o'sha 2000 rubl qo'shib to'layman desangiz ham imkoniyati yo'q, 2-3 kun borishga to'g'ri kelyapti.
Nima yo'nalib qoldi? O'tgan yildan bu yilda nima farqi bor? Nima o'zgardi?
Juda ko'p odam nima korrupsiya kuchayib ketdi. Shunaqa juda bir qiyin ahvolga tushib qoldi. Bolalar borib qildirilmay kelyapti. O'sha yerda qo'rqmasdan yuribdi, o'sha faloncha so'mga qilib beraman deb posredniklar, ayollar, erkaklar, bir arman, tojik, o'zbeklardan ham bor.
Endi ular hujjatni rasmiylashtirish davlat tomonidan qancha pulga qilinadi-yu, o'sha o'rtakashlar qilib bersa qanchaga aylanyapti?
O'rtakashlar qilib bersa bir 2000 ustiga minyapti, 2000 rossiyskiy. O'zingiz qilsangiz 3216 rubl bo'ladigan bo'lsa, hozir 5000 dan oshiqqa tushib ketyapti o'rtakashlar orqali.
Derazachalarni yopib qo'yishganmi? Nima bo'lyapti o'zi?
Ochib qo'yishgan, keyin katta bir eshigi bor, o'shdan kirgizmayapti, kirgizgani bilan kechgacha ham ochib tiymayapti. O'shda turaverasiz, turaverasiz, ochib kelmaydi sizga. Ertasi kuni borasiz. Shunaqa bo'lyapti.
Migratsiya idorasini rahbariga avvalgi yillar, undan oldingi yillar muammo yo'q edi. Nimaga bu yil bunaqa bo'lyapti? Nechi kundan beri sarson bo'lyapmiz deb murojaat qilmadinglarmi bir guruh bo'lib?
Murojaat qilishga endi imkoniyatim bo'lmadim, bir xil yugurish kerakmi, shu nimadan qolamiz deb. Uncha ortiqcha bir yangi kelganmiz, ortiqcha bir moliyaviy tomonlarimiz ham yo'q bizni bir.
O'rtakashlarga pul bersa, ular qancha muddatda tayyorlab beradi hujjatni? U rostakam bo'ladimi yo soxta bo'ladimi u hujjatlar?
Yo, soxta bo'lmaydi, rostakam bo'ladi. O'sha ofisda oldida bo'lyapti. Sizni bilan olib kiradi, o'sha migratsion slujbaga o'zingiz qo'l qo'yasiz, keyin olib beradi. Faqat o'rtakashlar orqali haligi bajarilyaptida. O'sha haqqoniy bo'ladi-yu, boshqa joydan olmaydi, o'sha migratsion slujbadan o'sha yerdan oladi. O'rtakashlar ham o'sha yerda yuribdi.
Qancha muddat oladi? O'sha zahotimi yo 3-4 kundan keyin
borib? O'sha zahoti zayevleniyani beradi. Siz 15 kundan keyin borib haliglarni olasiz-da. 15 kundan keyin haqiqatda asl holat patentni nima qo'lga beradi. Ungacha zayevleniyadi.
Endi o'rtakashlar xizmatidan foydalanuvchilar ko'pmi?
Juda ko'p. Iloji yo'qligidan ko'p.
Siz nima qilmoqchisiz?
Bugun topshirib keldim zayevleniyani. Endi 4-chi kuni borib haqiqiy nusxasini patentga olib kelish kerak.
O'rtakash xizmatidan foydalandingizmi?
Yo, men bugun foydalanmadim. Men 4 kun 5 kun borganimda hisobiga ochib yozdirdim. Shundan nima qilib navbatsiz. Shunga qo'ng'iroq qildim shunga. Xo'p, mayli.
Rossiyaning Sankt-Peterburg shahridan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan andijonlik Lola, o'zbekistonlik yigitlar turli va'dalar bilan o'z vatandoshlarining pullarini olib g'oyib bo'lishlarini, bundan ayniqsa ayollar ko'proq aziyat chekayotganidan nolidi.
Menda xudoga shukr hali naqa qilgan yo'q, lekin haqiqatan o'rtada bir Samarqandlik bo'lganda ismlari nima qilmayman. 17 ming berdi, men dedi 17 mingga senga rashina robota qilib dedi, ashinga qo'lingga topshiraman. O'rtog'im ham endi birinchi kelgan ayol, uncha bilasiz tushunmaydi shaharni, chekerni. Oldi, shu bilan keldi, nima qildi, hamma yog'ini olib ketdi, pulini olib ketdi, hech narsa qilib bergani. Unaqalar juda ham ko'p bo'lyapti, ayniqsa ruslardan emas. Mana ruslarda hech qanday muammo yo'q. O'zimizni o'zbeklarimiz, o'zimizni millatlarimizni aldab pullarini olib, bechoralarni pulsiz qoldirib boshqa qilib, masalan, nima keragi bor? O'zingni xalqing, o'zingni yurtdoshing, naborot poddeshka qilishni o'rniga yo'q, pulini oladi, yo'q bo'lib ketadi. O'rislarga, masalan, kirgimasmasmi?
Qachon bo'ldi bu voqea?
1.5 oycha bo'lib qoldi. Men nima kvartiramda turdi. Men bu yerda rus yigit bilan yashayman. 4 yildan beri birgaman. Shunaqa qilib ko'pchilik, masalan, motorani shunday qiladi. Qanaqa qilsak bo'ladi? Nimaga shunday qilishadi bular?
Pulni olib ketib qoldi aldab. Keyin nima bo'ldi?
Aldab ketdi, lekin nima qiladi? Bechora yig'ladi, shunday qildi, nima qilayin? Ha, men qanday maslahat beraman, boshqa qilaman. Masalan, o'zim ham lekin boshqa kelganini ko'rib biz dokument endi shu rus yigit bilan yashab yurganim uchun man shunday yuraman boshqa qolaman, lekin endi kechishlarim hozir problema u bo'lyapti. Lekin bu ayol hech qayerga murojaat qilolmadi. Nimaga murojaat qilolmaydi desam, qo'y man bilan qarshilashib qolsa, kim bo'lib ketdiki bular bu yerga kelib olib, O'zbekistonda qanaqa yuruvding, bu yerga kelib olib birovni ustidan hukmdorlik qilib anaqa qilasan, san kimsan? Shunga mani achchig'im keladi. Mana shunday erkaklarga, masalan ayoli bor, onasi bor, nima keragi bor ojiza ayollarni pulini olib.
Keyin u yigitni topdinglarmi yo'q bo'lib ketdimi shu bilan?
Yo'q, shu bilan keyin nomerlar almashtirgan, yo'q bo'lib ketgan. Bu ham o'zi xohlamadi. Mana masalan birovni hayotiga aralashmayman, ishim bo'lmadi. Eng ko'p anaqa bo'lyapti. Masalan Ukrainaga olib borib olib kelaman, dokument qilasizlar deb ashno deyishdi. Yana ko'pchilik mana yaqin o'rtada bir qancha bo'ldi, 15-20 kun bo'ldi. Ukrainaga olib borgandan keyin deport qilibdi. U yerda masalan pasportlarga nimalarga hech qanday anaqa qilisha olmagan bu. Bular aytgan javob beramiz degan. Lekin hech kim javob bera olmagan. U ayollar ana shu yerda o'zidan deport bo'lib ketdi. O'zbekistonga.
Ozodlikka bo'layotgan qo'ng'iroqlarda bildirilgan ba'zi fikrlarni eshitdingiz. Muhtaram tinglovchi, erkin mikrofon rukni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr-mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Hurmatli tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa yoki o'zingiz guvohi bo'lgan voqea-hodisalar haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Muhtaram tinglovchi, dasturimiz Ozod nazar ruknining yangi soni bilan davom etadi. O'zbekistonda tuman hokimi bo'lish uchun qancha pora berish kerak? Sarlavhaga chiqarilgan savol avvaldan rejalashtirilmagan edi. U O'zbekiston radiosida qariyb 20 yil muxbirlik va muharrirlik qilgan Nazrullo Oxunjonovning Ozod nazarida o'z-o'zidan paydo bo'ldi va muayyan bir raqam ham aytildi. Karimov hokimiyatdan ketish niyati yo'qligini e'lon qildi degan sarlavha ostida Ozodlik 16 may kuni e'lon qilgan batafsil xabar mushtariylarning katta qiziqishini uyg'otdi. Uni 3 kun ichida qariyb 45 ming kishi o'qidi. Xabar yuzasidan Ozodlikka kelayotgan sharhlarning ham keti uzilmayapti. Xo'sh, bu qiziqishning boisi nimada? Hokimlikka da'vogarlarning qancha uzatishiga doir savol esa Samarqand viloyat Kattaqo'rg'on tumani hokimi javobgarlikka tortilgani to'g'risidagi xabar yuzasidan Nazrullo Oxunjonov bilan suhbat asnosida paydo bo'ldi. Nazrullo Oxunjonovning ozod nazarini tinglang.
Assalomu alaykum astinochi, bu ozod nazar eshittirishi mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun O'zbekiston radiosining sobiq muharriri, shunda muhojiratda yashayotgan jurnalist Nazrullo Oxunjonovning ozod nazari. Assalomu alaykum Nazrullo.
Va alaykum assalom.
Nazrullo, bugungi suhbatga aynan sizni taklif qilganim bejiz emas. Siz javobini bilishingiz mumkin bo'lgan savolimiz bor, lekin gapni boshqa narsadan boshlamoqchiman. E'tibor bergan bo'lsangiz, juma kuni biz Karimov hokimiyatdan ketish niyati yo'qligini e'lon qildi degan maqola e'lon qildik va u yerda gap prezidentni 15 may kungi ma'ruzasida Samarqandda boshlangan o'rta asrlar sharq allomalari va mutafakkirlarining tarixiy merosi, uning zamonaviy sivilizatsiya rivojidagi roli va ahamiyati mavzusidagi xalqaro anjumanda qilgan ma'ruzasida aytgan gapi sabab bo'ldi. Va o'sha ma'ruzada u kishi hali lavozimdan ketish niyati yo'qligini bildirgan va bu xabarimiz tinglovchilarni juda katta qiziqishini uyg'otdi. Mana maqola e'lon qilingandan beri o'tgan 3 kunning ichida qariyb 50 ming marta o'qildi bu maqola. 258 ta sharhni e'lon qildik. Qoidalarimizga mos keladigan, ya'ni haqorat elementlari yo'q sharhlar. Agar o'sha e'lon qilinmaganlarni hisobga oladigan bo'lsak, bu 500 dan ortib ketadi bu sharhlar. Bunday qiziqishni sababi nimada sizning nazaringizda?
Endi bunday qiziqishni avvalambor ommada unchalik qiziqish, unchalik olimlar diqqatini tortishning bosh sabablaridan biri o'zi shunday ekan, ko'plar aytayotgandi, bu odam hali ketish niyati yo'q, bu lavozimni bo'shatish niyati yo'q degan taxminlar mutaxassislar tomonidan, kuzatuvchilar tomonidan, muxolifat liderlari tomonidan bu haqda ko'p fikr mulohazalar bildirilgan. Lekin bilasizmi, bu odam kutilmaganda buni o'zi tashabbus bilan bunday deb qolishi to'g'risi bu sog'lom odamni fikri emas. Bu darajada sog'lom deb bo'lmaydi, sababi bilasizmi, vasvas degan bir kasallik bor. Lavozimga shu qadar nima deydi, mukkasidan ketgan bo'ladiki u lavozimdan ketsa tamom. Bu uni anglab yetdi, shu odam anglab yetdi, lekin baribir bu boshqacha bir tarzda aytish mumkin edi yoki bo'lmasa boshqacha bir tarzda xalq yetkazish mumkin edi. Buni o'zi oldindan e'lon qilib qo'yishi bu judayam to'g'risi sog'lom odam fikri emas. Sababi bunday deyishim ham sababi
yo'q, juda jiddiy gap aytyapsiz, sog'lom emas degan gap.
Mayli, nima deydi bu, mayli jiddiy gapda sababi misol uchun o'zi shuni aytish kerakmidi shuni? Mana u ko'pincha Oliy Majlis Qonunchilik palatasi, Oliy Majlis Senati shu tomonidan kimdir tashabbus bilan chiqilardi, boshqa tomon shu hayron qolasizda, bu gap turisdan bu saylov yaqinlashgan sari o'zini aytib qolishi. Buni aytishini sababi bilasizmi, yana bir turtki bo'lgan omillardan bittasi shundaki, bu Rossiyaga Sochida mana bu o'tgan 2014 yili shu olimpiadada borganda bu o'ziga nisbatan bo'lgan munosabatni, hurmatni ko'rdi qanaqa darajada ekanligini. Bu xalqaro maydonda ham kerak bo'lsa shu butun dunyodagi katta shu davlatlar rahbarlarini olgan o'z obro' e'tiborini deyarli yo'qotib bo'lganligini bu his qildi. Bu mamlakatdan chiqa olmasligini, endi bu qaysi ma'noda hatto qoch mumkin bo'lsa-da bu mamlakatdan boshqa joyga chiqa olmasligini ham his qildi bu odam menimcha-da.
Obro'si ketganini sezdi deyapsiz. Ba'zi obro'si ketganini sezgan ekan, bo'ldi endi dam olay demaydimi unda?
Endi nima qarang, dam olay desa endi shu boyagi dam oladigan darajadagi xavfsizlik masalasi atrofidagilarni ham bo'lmasa chiqishini taqiqlab qo'yadimi? Hatto shularga ham ishonch qolmadi bu odam. Bu odamga nisbatan ishonch xalqaro maydonda qolmaganligi, xalqaro maydonda bu odamga nisbatan salbiy munosabat kuchayganligini o'zi atrofdagilar u odamdan qocha boshlaganligini anglatadi. Uni ham va atrofdagilarni kerakcha zanjirlab qo'ydi. Men ilgari bergan intervyularimda aytgandek, maxsus zonani yanada mustahkamladi bu odam. Bu odam tupikda hozir. Nima qilish kerak? Faqat hokimiyatni ushlab turib, o'sha yerda rahbar bo'lib turibgina jonini saqlash mumkin. Boshqa joyda bu odam saqlanmaydi. Boshqa joyda bu odamni hech kim hurmat bilan kutib olmaydi. Boshqa joyda bu odamga bunday hurmat ko'rsatilmaydi. O'sha qo'rquv mashinasi bilan odamlarni ushlab turish mumkin.
Demak, kelasi saylovda Islom Karimov o'zining nomzodini yana prezidentlikka qo'yadi deb ishonasiz?
Yo'q, buni prezidentlik balki saylov bo'lmasam deb o'ylayapman men. Bir referendum shaklida degan gaplar bo'lyapti. Endi lekin bu shunday deyaptimi? Bu nomzodini bir boshqacha bir shakllarni o'ylayotgan bo'lishi mumkin bu qo'yishdi. Boshqacha bir shakl go'yoki buni xalq referendum bilan qolsin degan bir tashabbus bilan chiqdi degan bir gaplar qilishi mumkin, mana shunaqa bir yo'nalishlar ishlab chiqishi mumkin bu. Men saylovda ham bo'lishiga unchalik ishonmayapman to'g'risi.
Demak, tinglovchilarimizni katta qiziqishini uyg'otgan prezidentga bog'liq maqola 16 may kuni e'lon qilindi. O'sha kuni mana bugun ma'lum bo'ldi, Samarqand viloyat Kattaqo'rg'on tumani hokimi Pirmat O'sarov xalq deputatlari tuman kengashining navbatdan tashqari sessiyasida ishdan olinib, Samarqand viloyat prokuraturasi tomonidan javobgarlikka tortildi. Hokimlikdagi ozodlik manbasini aytishicha, sobiq hokim mansab vakolatlarini suiiste'mol qilish, mansab soxtakorligi va sovuqqonlikda ayblanmoqda. Endi mana boya suhbatimiz boshida aytganim, siz bilishingiz mumkin bo'lgan savol shu xabardan kelib chiqadi. Nima uchun u yoki bu tuman hokimini, ba'zida viloyat hokimini o'shunaqa yomon ishlaganini, balki javobgarlikka tortiladigan darajada jinoyatlar qilganini u kishi ishdan ketganda bilib qolamiz. Nima uchun hech yo'q shu tumanlar darajasida hokimlarni, masalan, matbuot faoliyatini kuzatib tura olmaydi. Mana siz O'zbekiston radiosini sobiq jurnalisti, sobiq muharririsiz. Yoki shunday holatlar bormi? U yoki bu tuman hokimini, kirdikorini u ishdan ketmay turib ochilgan holatlar.
Endi mana misol uchun men o'sha bir ilgari intervyuni ham berganman. Marg'ilon shahar hokimi Ilhomjon Mamatov degan hokim hozir menimcha bormi yo'qmi, u hokim joydami yo'qmi bilmayman. Men tanqid qilganman odamni. U yer bilan bog'liq boyagi noqonuniy ishlar qilinganligi to'g'risida ishlar so'raganda u aytgandiki, men hech kimga yerni noqonuniy bermaganman. Vaholanki Marg'ilon shahar prokuraturasini menga bergan ma'lumotlariga qaraganda u odam 37 ta noqonuniy qaror qabul qilinganligi bilan bog'liq holat aniqlangandi. Men buni efirga berganman, baribir bir balolarga qolib ketganman o'sha paytni o'zida. Bu narsalar bor, bitta ikkita jurnalistlarda bor, yurak yetishadigan jurnalistlarda qo'yishmaydi.
Qay shaklda baloga qolgansiz?
Bu sizga masalan menga nisbatan ochiq bo'lmaydi. Ya masalan haysan ko'rinishda bo'ladi, sizdan boshqa bir ayblar qidirilsa, sizni iloji bo'lsa sirlar orasidan kir qidirilsa, sizga boshqa bir ayb yopishtiriladi. To'g'ri sizni mana tanqid qilsam deb aytilmaydi. Mana shu hozir Kattaqo'rg'on tumani hokimi ketdi dedingiz. Kattaqo'rg'on tumani hokimini ketishini ham bosh sabablardan biri u ayb qilgan bo'lmasligi mumkin. U kimnidir qaysidir o'sha kelguncha katta pora bilan hokim bo'lganku. Kimgadir shu berganligini bitta joyda gapirib qo'ygan bo'lishi ham mumkin. Mana shu orqali unga bir narsa yopishtirilgan. Mana shunday holat berdi. Aka, u yerda to'g'ridan to'g'ri uni jinoyat ish qo'zilmaydi. U qanaqadir yo Mirziyoyevni nomini sotib qo'ygan yo kimdir kimga pora bergan bo'lsa o'shani nomini sotib qo'ygan.
Tuman hokimlari lavozimi kelish uchun pora bergan-ku deyapsiz.
Porasiz bo'lolmaydi, to'g'ri.
Ushuni shu porani razmeri qancha tuman hokimi bo'lish uchun?
Tumanda mavjud sanoat korxonalari, tumandagi o'sha qanchalik ishlab chiqarish bilan bog'liq holatlar, maishiy xizmat ko'rsatish shoxobchalari soniga bog'liq. O'sha daromad kelishi, ular mana shu yerda hisoblanadi. O'sha qazilma boyliklarimiz, zavod korxonalari faoliyatiga bog'liq. Qancha ko'p zavod korxonalar bo'lsa, o'shancha uni razmeri oshib boraveradi aka o'zi.
Yo, endi taxminiy raqamlarni ayta olasizmi?
Endi taxminiy menimcha Kattaqo'rg'on bo'ladigan bo'lsa, o'rda bir eng kamida 500 ming bo'lsa kerak.
500 ming qaysi pulda?
Dollarda-da.
500 ming dollar.
Hozir Kattaqo'rg'onlar bo'ladigan bo'lsa, o'shanda bo'lsa kerak. To'g'ri bo'lsa. Ishlab chiqarish boshqa.
Siz aytyapsiz, Marg'ilon shahar hokimini tanqid qilganman va shundan keyin balolarga qolganman deyapsiz. O'zbekiston radiosida qariyb 20 yil ishladingiz. O'zbekistondan chiqqaningizga hali ko'p bo'lgani yo'q, yarim yildan endigina oshdi. Hali lavozimdan ketmagan viloyat hokimlarini aytmayapmiz. Tuman darajasidagi hokimlarni aytyapmiz. Lavozimdan ketmagan hokimni matbuotda urilganini bilasizmi yana? O'zingizning tajribangizdan tashqari yana.
Undan tashqari mana bu zominmi qaysidir Forish tumanini eshitgandi matbuotda o'shalarni bittasi yozilgandi matbuotda shu yodimda bor juda kamdan kam haligi bor mana bu Surxondaryo viloyatini hokimi bor edi Tosh Mirzo Qodirov degan o'sha viloyat hokimini qaysidir jurnalistlar yozgandi o'sha mohiyat gazetasida juda katta maqolalar chiqqandi katta bir haligida qilmishlariyu kimga zug'um ko'rsatganligi haqida haligi Qurbon Amirqulov degan bir tadbirkor bor edi o'shanga nisbatan qanaqa qazib qilganligini fosh qilib tashlaydigan darajada yozishgandi
va o'shandan keyin ishdan olinganmi
yo undan keyin emas undan keyin u boshqa bir masalalar ham bo'lgan u odam hatto o'sha bir fermerni borib qattiq urgan fermerni bolalari bu odamni ham urgan mashina qilib o'shandan keyin bu ham bahona emas bu yerda Sarvar aka men sizga aytyapmanku nimadir o'sha yerda oldi bu yerda nari shunaqa qilib qo'yganlar ko'proq jazolanadi aka o'zida mana bunaqa haligilar prokurorlar mana bu darajadagilar bilan ular ochiq oydin o'ynashadi bu o'ynaladigan pulni ular tepadagida kimdir o'sha berib qo'ygan narsasini aytibdimi kimdir sotdi mana shuning uchun ketadi va shunday bir ayb yopishtiriladi ularga bu narsalar unda jinoyat qilgan gaplar u bo'lmagan gaplar unda jinoyat qilolmaydi unda jinoyat qilishga yo'l ochilmaydi endi ular hammasi nazoratda aka
Astinachi bu ozod nazar eshittirish edi. Bugun O'zbekiston radiosining sobiq jurnalisti, muhojiratda yashayotgan Nazrullo Oxunjonovning ozod nazari edi. Salomat bo'ling.
Xo'p, omon bo'ling.
Muhtaram tinglovchi, Ozod Nazar ruknining yangi soni bugungi dasturimizga yakun yasadi. Dasturni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha sizlarga sog'lik, salomatlik, yurtga tinchlik tilab qolamiz. Xayr azizlar.